BMT-ni Kosova planını rədd elədi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 1-5-lə də ehtiyac var. Prezident İlham Əliyev belə deyib, Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəndən sonra. Prezident deyib ki, 1-5-liyə də ehtiyac var ki, ölkədə insan haqlarını Avropa Birliyi ilə imzalanmış qonşuluq siyasəti razılaşmasının tələblərinə uyğunlaşdıra bilsin. Almaniyanın kansleri Angela Merkel İlham Əliyevdən xahiş edib ki, Azərbaycanda insan haqlarına və söz azadlığına hörmətlə yanaşsınlar. Keçən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə Azərbaycan qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planını təsdiqləyiblər. Planda əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır.
Dövlət başçıları enerji məsələsini də müzakirə ediblər. Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın köməyi ilə enerji təhlükəsizliyini gücləndirə bilər. Merkel deyib ki, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri gücləndirmək üçün hər iki tərəfin ciddi maraqları var. İlham Əliyev də deyib ki, o əməkdaşlığa böyük ümid bəsləyir. Avropa Birliyinin rəsmiləri Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün yeni tərəfdaşlar axtarırlar. İlham Əliyevin Almaniya səfəri bu gün də davam edir.
Həbsdəki nazirlər xəstəxanada müalicə almaq istəyirlər. Ombudsman Elmira Süleymanova həbsdə olan keçmiş nazirlərlə görüşüb. Əli İnsanov və Fərhad Əliyev indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq tədricxanasında saxlanırlar. Ombudsman aparatından verilən məlumata görə nazirlər deyiblər ki, saxlanma şəraitlərindən narazı deyillər, onlarla pis rəftar eləyən yoxdur, amma Fərhad Əliyev də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da səhhətlərinə şikayət ediblər ki, stasionar şəraitdə müalicə olunmaq istəyirlər. Ombudsman keçmiş nazirlərin müraciətini MTN rəhbərliyinə çatdırıb, MTN-dən isə deyiblər ki, onların stasionar şəraitdə müalicəsinə ehtiyac yoxdur. Fərhad Əliyev də Əli İnsanov da dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunub tutulublar.
Türkmenistanda bundan sonra da su, qaz, ışıq, duz pulsuz olacaq. Türkmenistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov türkmənlərə vəd edib ki, benzinin də qiymətini qaldırmayacaq. Berdiməhəmmədov deyib ki, o mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun siyasətini davam etdirəcək, amma yeniliklər də olacaq. Məsələn, seçkidən əvvəl vəd elədiyi kimi Berdiməhəmmədov türkmənlərə internetə çıxış imkanı verəcək, təhsildə islahatlar aparacaq. Berdiməhəmmədov Türkmənbaşı vəfat edəndən sonra onun səlahiyyətlərini icra edirdi. Bazar günü keçirilən seçkilərdə rəsmi məlumatlara görə o səslərin təqribən 90%-ni yığıb.
İsrailin baş naziri Türkiyəyə gəlib. Ehud Olmert Türkiyə liderlərindən əsasən İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. Olmert baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğandan bir də xarici işlər naziri Abdullah Güllə görüşəcək. İsrail hesab eləyir ki, İran nüvə proqramı İsrail dövləti üçün təhlükəlidir. İran isə iddia eləyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İranın cənub-qərbindəki partlayışda azı 11 nəfər ölüb, 30-u yaralanıb. Hadisə dünən Zahidən əyalətində baş vermişdi. İslam İnqilab Qvardiyasına məxsus avtobus partlamışdı. Yarı rəsmi Fars agentliyi yazır ki, sünni yaraqların Allahın əskərləri qrupu məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. Əyalətin rəsmisi isə deyib ki, artıq 5 nəfəri saxlayıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika ilə Rusiyanın münasibətləri mürəkkəbdir. Bəzi məsələlər razılaşdırılmayıb, bəzilərində isə ümumi fikir var. Amerika prezidenti George Bush belə deyib, onun sözlərinə görə hər iki dövlətin bəzi problemləri yoluna qoymaq üçün bir yerdə işləmək üçün məsələləri var, məsələn, İranın nüvə proqramı.
Serbiya parlamenti BMT-nin Kosova planını rədd edib. Serbiya liderləri deyiblər ki, plan Serbiyanın ərazi bütövlüyünü pozur və Albanların yaşadığı ərazi Kosova müstəqilliyi əldə edə bilər. Serbiya parlamenti dünən seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışmışdı. Dünən deputatlar qətnamə qəbul ediblər. Qətnamədə deyilir ki, BMT-nin planı Serbiyanın ərazisində yeni müstəqil dövlət əsasını qoymaq üçün zəmin yaradır. Bu isə qanunsuzdur. BMT-nin planında Kosova üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutulur.
Və Mixail Saakaşvilinin xanımı Valentin günündə Litvanın prezidentini təbrik edib. Litvanın prezidenti Valdas Adamkus Amsterdam aeroportunda gözləmə zalında imiş. Qəfildə Mixail Saakaşvilinin əslən Hollandiyadan olan xanımı Sandra Rulov ona yaxınlaşıb. Çalğı dəstəsi ilə bir yerdə. Onlar Litvanın prezidentinə gürcülərin məhəbbət mahnısını xoyublar Sulikonu. Prezidentin sözçüsü deyir ki, Litvanın prezidenti buna əməlli başlı təəccüblənib.
Bunlar bugün...
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bunlar bu sahədə olan baş xəbərlərimiz idi. Azadlıq radiosunun verilişi birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək.
Saat 9-da da bizə qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, hər il minlərlə azərbaycanlı qaçqın statusu almaq üçün niyə xaricilə dövlətlərə üz tutur, onlar kimlərdir, vətəni tərk eləməyə onlara nə vəd eləyir?
Bu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
İlviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Mikrofonda isə mənəm İlkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzularla gəlmişəm. Yaxın oturum, başlayırıq. 1269-cu ilin 14 fevralında keşiş Valentin Terni nikahın qadağan olunduğu bir dövrdə əskərlərə gizli nikah kəsdiyi üçün edam olunur. Sonralar bugün sevgililər günü kimi tarixə düşür. 90-cı illərdən isə MDB məkanında, o cümlədən Azərbaycanda da sevgililərin sevimli günlərindən birinə çevrilir və qeyd olunmağa başlayır. Və bugün də qeyd olunmaqdadır. Bugün haqqında az sonra daha ətraflı danışacağıq. İndi isə sizə qonağımı təqdim etmək istərdim. Əksər ölkələrdə Book Crossing adı ilə tanınan bir hərəkata Azərbaycanda da start verilib, hərəkatın adı isə belədir. Alma küçə kitabları hərəkatı. Bu nə hərəkatdır belə, məqsəd nədir burada? Bu hərəkatla bağlı bütün suallarımızı təşkilatçılardan biri Rüfət Abbasov cavablandıracaq. Hoş gəlmişsən Rüfət.
Sağ ol.
Rüfət, gəl əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu nə hərəkatdır, məqsəd nədir burada? Yəni, bir qədər məlumat verək dinləyicilərə.
Aha. Dediyiniz kimi, bu dünyanın əksər ölkələrində bu hərəkat artıq mövcuddur və əsasən biz bu hərəkatı başlamaqda deməli, ruhlandığımız ölkə Türkiyədir, Türkiyə Cümhuriyyətidir. Bu hərəkatın əsas məqsədi kitablara azadlıq verməkdir. Yəni, evdə yatan kitablara və yaxud da oxuduğumuz kitabları digərinə ötürməkdir. Bu hərəkatın əsas məqsədi.
Hərəkata kim qoşulursa, o kitabları bir-birinə ötürməklə bir kitabın çox oxucu tərəfinə oxumasına nail olur.
Bəli, Azərbaycanda hal-hazırda gənclərin kitab oxumaq vərdişi demək üçün olar ki, yoxdur. Və buna görə də biz bu hərəkatın labid olduğuna inanırıq. Həm də ki, bu hərəkatın əsas yaranma məqsədi, bildiyiniz kimi, Alma qəzeti 2007-ci ilə kitab ilə elan edib və bir çox bu barədə işlər görmüşük. Kütə kitab hərəkatı da bu işlərdən biridir sadəcə.
Nə vaxtdan başlamışsınız bu işi?
Bu işi harasa 20 gündür ki, başlamışıq və hal-hazırda kifayət qədər müraciət var. Yəni, kitab almaq üçün və könlü kitab verənlər də çoxdur.
Bəs bu hərəkata kimlər qoşula bilər? Nə etmək lazımdır bunun üçün? Sizdən biri olmaq üçün, sizə qoşulmaq üçün nə tələb olunur?
Bu hərəkata qoşulmaq üçün əslində elə çox bir şey lazım deyil. Sadəcə, bu hərəkat əsasən Azərbaycan dilli oxucular üçün yaradılıb. Əgər Bakı şəhərindədirsə, məsələn, hər hansı bir kitabı nömrəliyib başqasına verə bilər. Bu hərəkatın yaxı qrupsu mövcuddur və verdiyi kitab barəsində bu yaxı qrupsa yazmaq üzv olub və yazmaq məcburiyyətindədir. Təbii ki, kitab kollaşdırılmış olmalıdır ki, bu axtarış daha asan da olsun. Bundan başqa, bu hərəkat Azərbaycanın digər regionlarında da ola bilər. Məsələn, hər hansı bir rayonda, məsələn, Lənkəranda bir nəfər kitaba kod qoyub, yəni bir nəfərə ötürə bilər. Vacib deyil ki, bu ümumilə Bakıda olsun və ya başqa bir yerdə olsun. Alma qəzetinin redaksiyasında bu kitablar, ən çox bu kitablar burada yığılıb və bir çox kitab mövcuddur ki, buradan istifadəçilər gəlib istifadə edə bilərlər. Bundan başqa xaricdən də bu hərəkata qoşula bilərlər Azərbaycan dilli oxucular və xaricdəki azərbaycanlı gənclərə və yaxud da kitab oxucularına belə bir şey etmək olar.
Yəni, bu hərəkat təkcə paytaxtı yox, bölgələri də
bəli.
Əhatə eləyir. Bəli. Bəs kimlər qoşula bilir? Yəni, yaşından, cinsindən?
Yox, biz burada heç bir yaş məhdudiyyəti qoymuyub. Yəni, kimin ki, kitab oxumaq həvəsi var, sadəcə bu insanlar qoşula bilərlər, hər kəs qoşula bilər.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Rüfət, dedin ki, bu hərəkata qoşulmaq üçün Yahoo qrupsa üzv olmaq lazımdır. Bu prosesi bir qədər açıqlayardın. Hansı Yahoo qrupsdan söhbət gedir, necə üzv olmaq lazımdır?
Bildiyiniz kimi, Yahoo şirkəti istifadəçiləri bir çox vasitələrlə öz ətrafına toplayır və Yahoo qrupsa bunlardan sadəcə biridir. Düzdür, hal-hazırda Azərbaycanda kifayət qədər geniş yayılmayıb Yahoo qrupslar. Ancaq yenə də nə qədər olsa bizim maliyyə dəstəyimiz olmadığından biz bunun üçün sayt yarada bilmədik. Ona görə də Yahoo qrupsdan istifadə edirik. Ancaq gələcəkdə təbii ki, maliyyə olsa biz bunu saytını yaradacaq və daha geniş imkanlar təklif edəcəyik istifadəçilərə. Yahoo qrupsa qoşulmaq üçün sadəcə akitab, ətşarəsi yahoo.com-u axtarışda verib Yahoo qrupslar bölməsində. Ora qoşulmaq olar, yəni çox sadədir qoşulmaq. və hər bir kitab, yenə deyirəm ki, təşəkkür edirəm ki, hər bir kitab kodlaşdırılır və kim ki, məsələn, kiməsə kitab verirsə, həmin kitabın kodunu Yahoo qrupuna göndərir və həmin adam da oxuyub qutarandan sonra kitabı öz kitab barəsində öz fikirlərini Yahoo qrupuna yaza bilər.
Yəni bu hərəkətə qoşulmaq üçün hər hansı bir belə deyək də dövriyyə yeni kitab gətirmək lazım. Yəni özvün malik olduğu kitablardan birini həmin o sizin dövrədə olan kitabların sırasına qatmaq lazım. Belə başa düşdüm, yoxsa necə? Yəni
yox,
qoşulan adam kitab verməyə də bilər.
Yox, qoşulan adam kitab verməyə də bilər təbii ki. Kitab vermək sadəcə könüllü bir şeydir. Yəni istəsə verməyə də bilər bunu. Sadəcə versə bu hərəkətin daha da genişlənməsinə gətirib çıxara bilər hər bir adam versə əgər.
Həmin Yahoo qrupsda sizin hazırda malik olduğunuz kitabların siyahısı var. Yəni ona görə kodlaşdırılır bu kitablar, yoxsa necə?
Bu hər bir kitabdan bizdə var, məsələn, elə kitabdan 10 nüsxə var, elə kitabdan 20 nüsxə var, eləsindən bir nüsxə var. Və hər bir kitab ayrı-ayrıca kodlaşdırılır ki, bu işin daha da yaxşı etməsinə gətirib çıxardır.
Rüfət, dedin ki, ancaq Azərbaycan dilli oxucular üçün daha çox belə deyək, Azərbaycan dilli oxucular üçün nəzərdə tutulub bu hərəkət. Yəni bu deməkdir ki, sizdə olan kitablar hamısı Azərbaycan dilində olan kitablardır. Yəni xarici dilli kitablara üstünlük vermirsiniz.
Yox, hələ ki biz belə başlamaq istədik. Həm də ki bizə xarici dilli kitablar biraz azlıq təşkil edir ona görə. Həm də bunun başqa bir səbəbi isə onsuz da Azərbaycanda əsasən yayılmış rus dilli təbəqənin kifayət qədər kitab oxumasıdır. Yəni əksəriyyəti kifayət qədər kitab oxuyur. Sadəcə Azərbaycan gənclərinin bunu oxumağa, yəni belə deyim də, əyani vəsaiti yoxdur. Ona görə biz düşündük ki, bu onlara kömək edə bilər.
Rüfət, söhbətimizə kiçik bir ara vermək istərdim. Əvvəldə dinləyicilərimizə söz vermişdim ki, 14 fevral Sevgililər gününə dair bir reportajımız da olacaq. Odur ki, indi sıra Durna və Vüsalənin hazırladığı reportajındır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Ehtiramla Ayşən bu ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Bir dəqiqə mən danışım. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım. Elə-belə qiyabi şəkildə. Dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız. Bizim əlimizə veriblər, qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını əskərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma imperatoru 2-ci Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyə qadağan edir. Əskərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin ter növbəsinə götürür. Əskərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma imperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin Bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun Milli Sevgililər günündə bir-birini təbrik edirlər. 14 fevralın tarixçəsi 13-cü əsrdən başlasa da, 30 iyun yeni tarixdir. 1990-cı il 20 yanvar hadisəsində şəhid olan İlhamın ayrılığına tab gətirməyən həyat yoldaşı Fərizə intihar edərək sevgilərini əbədləşdirib. 2003-cü ildə isə Xural qəzeti onların toy günü, yəni 30 iyunun sevgililər günü kimi qeyd olunması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyi arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
Çidi Ayşə prontu de burtua, oh, Ayşə.
Şəhərdən kənarda bir yerdə, hansısa bir sakit yer, məsələn, hansısa rayonun bir kəndi, məsələn, meşə kimi belə bir yer.
Xaricə
demirik,
rayonun bir kəndi.
Yox, utopiyadır, xaric yox da. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə, bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyirlər, amma ciblərində sıçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
biz əvvəldən razılaşmışıq. Bizim pulumuz oldu, alacaqlı olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo Julietta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mən ilə gəlir. Xoşbəxtliyinlə bilsməyib, ona görə heç birinin özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü ikinci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Yusalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparam, Ülkər Akif qızı. Rüfət, istərdim biraz təsvir edəsən. Bax, hazırda kitabxananız harada yerləşir? Üzvləriniz gəlib oradanmı istədikləri kitabları götürə bilir?
Hal-hazır bizim kitabxanamız yoxdur, lakin biz düşünürük ki, ilin axırına maliyyə dəstəyi olsa belə bir kitabxana yaratmaq bizim fikrimiz var. Ancaq hal-hazırda kitablar Alma qəzetinin redaksiyasına yerləşir. Redaksiyanın ünvanı Akademik Həsənov küçəsi 4-dür. Yəni hər bir istəyən bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər. Yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
Hazırda nə qədər kitab toplaya bilmisiniz?
Hazırda dəqiq sayını bilməsəm də, varsa bir 150-yə 100-ə yaxın kitab olar.
Rüfət, bu kitabları əldə etməkdə çətinlik çəkirsizmi?
Kitabı əldə etməkdə bəli çətinlik çəkirik. Demək olar ki, kifayət qədər çətinlik çəkirik, lakin bizə köməkləyən insanlar da var.
Bəs belə deyək, hərəkata qoşulan oxucular bir kitabı oxudular. Sonra oxucular arasında bu kitabın müzakirəsi deyək, hansı bir formada müzakirəsi təşkil olunur mu?
Biz bunu virtual şəkildə təşkil olunub sadəcə, yax qrup şəklində. Lakin gələcəkdə belə düşünürük ki, kitabxana yaradıldıqdan sonra forum kimi bir şey yaradılsın və burada həm də oxuduğun kitabları müzakirəsi keçsin, bu daha effektli olar məncə.
Yəni bu hələ gələcək üçün nəzərdə tutulub.
Bəli, bu gələcək üçün nəzərdə tutulub.
Təxminən nə vaxt?
Təxminən biz kitab ilin yekunlarında yəqin ki, bu şeylərin hamısı olacaq.
Rüfət, dedin ki, daha çox Azərbaycan dilində olan kitablar üstünlük təşkil eləyir. Bəs mövzu baxımından necə? Yəni burada bütün sahələri əhatə edən kitablar rast gəlinir, yoxsa konkret belə deyə bir istiqamət var?
Mövzu baxımından burada bədii kitablar da var, elmi kitablar da mövcuddur, iqtisadiyyata aid kitablar da var, demokratiya və liberalizm sahəsinə aid olan kitablar da mövcuddur. Yəni, müxtəlif mövzulara aid kitablar var.
Bəs Rüfət, oxucu qarşısında hər hansı bir tələb qoyulurmu? Məsələn, deyək ki, kitabı 5 və yaxud 10 günə qaytarmalıdır və ya başqa bir tələb. Hər hansı bir tələb varmı?
Xeyr, elə bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə, biz çox istəyirdik ki, bu həlçədə qoşulanlar oxuduqdan sonra bunu kiməsə versinlər. Və yaxud da xaricdə belə bir şey çox yayılıb xarici ölkələrdə. Heç onu oxuyub kiməsə vermirlər. Məsələn, metroda oturduqları, oxuduqları, qurtardıqları yerdə qoyurlar metroya və yaxud da avtobusa qoya bilərlər. Yəni, bunu başqa bir adam görüb, onsuz da oxuyacaq.
Yəni, kitabı oxuyub sizə qaytarmaq şərt deyil?
Şərt deyil, bəli.
Bəs bu gedişat kitabların azalmasına gətirib çıxartmaz? Yəni, siz daim bu kitabların sayını artıracaqsınız?
Biz çalışırıq ki, bunu artıraq, lakin bizə təbii ki, dəstək lazımdır, oxucular tərəfindən də. Və Azərbaycanda çox istəyirdik ki, bizə dəstək olsunlar ki, əyani vəsaitləri bizə hədiyə eləsinlər. Və yaxud da oxucular özləri gətirib kitab versələr, çox güzel olar ki, bu hərəkət davamlı olar.
Rüfət, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə gənclər arasında bir sorğu keçirib, onlardan oxuduqları kitabları necə əldə etdiklərini oxuyub kimə ötürdükləri ilə maraqlanıb. Məncə cavablar elə sizin üçün də maraqlı olar, birbaşa belə deyək də sizin hərəkətlə bağlıdır. Gəlin birlikdə dinləyək, sonra yenidən studiya söhbətimizə qayıdarıq.
Oxumaq istədiyin kitabları əldə etmək sənin üçün çətin deyil ki?
Mənim üçün kitab əldə etmək Azərbaycanda çox çətindir. Çünki istədiyim bədii ədəbiyyatı olsun, istədiyim məsələ başqa dərslər olsun, istəyir dərslər olsun. Əldə edim Azərbaycanda o tapmaq çətinsə mən xarici gedən dostlarımdan gətirilər kitablarımə. Bu şəkildə əldə edə bilim ancaq.
Bəs oxuyandan sonra o kitabı başqasına versən oxumağa yoxsa yox?
Təbii ki, oxuyanız o kitabı həmin sayla maraqlanan insan varsa, maraqlanan varsa, biləm ki, təxminən kimdən maraqlansa, kitablar verirəm onlara, oxumağa paylayıram.
Bədi kitablar çoxdan, məsələn, köhnə kitablar olub, 60-70-ci illərin kitabları, onları əldə eləmək çətin olur. Çünki satışda çox vaxt olmur. Bunda deyirlər göt tələbat azdır, amma yalan söhbətdir. Yəni, indi gənclik, artıq gənclərimiz oxuyur da, amma tapmaq çox çətin olur.
Oxuduğun kitabları oxuyandan sonra nə edirsən?
Oxuyandan sonra mütləq saxlayıram. Mənim özüm kitab rəfim var və ümumiyyətlə xoşlamıram oxuduğum kitabı kiməsə hədiyyə edim. Əgər istəyən olsa da həmin kitabı çalışıram tapıb verim ona, ya da ki qısa müddətdə oxumağa verirəm, amma qaytarmaq şərtində. Çünki hər bir kitab mənim üçün həyatımda çox böyük bir önəmdir.
Çətinlik yaradır. Əsasən kitabları tapmaq üçün universitetin kitabxanasına müraciət edirik. Universitetin kitabxanasında olmayan kitabları tapmaq çox çətindir. Ona görə çətinlik yaradı ki, kitab mağazaları yoxdur demək olar ki, şəhərimizdə, eləcə də Azərbaycanda kitab mağazaları əvəzinə başqa-başqa nəsə marketlər açırlar və yaxud nəsə əyləncə mərkəzləri düzəldirlər kitab mağazaları yerində. Buna görə də kitablar yerdə satılmağa məhkum olublar. Yerdə olan kitabları çox vaxtı heç tapa da bilmirik. Çox tələbələr, insanlar satıldığı yerləri də dəqiq bilmirlər. Kitab mağazaları olsa daha yaxşı olar. Ona görə ki, onların dəqiq ünvanları olur və axtardığımız kitabları həmin ünvanlardan asanlıqla əldə edirik.
Lazım olan, əgər kitabxanada varsa, ona çətinlik yaranmır. Yox, əgər tələbə kitabxanada lazım olan kitabı tapmırsa, onda məcburdur kitabı alsın, necəsə vasitəni əldə etsin. Alanda da ki, 10 manatdan aşağı kitab retki tapılır. Ona görə, yəni ki, bəzi tələbələrə çətin. Tələbə deyiriksə ağzımızda, yəni ona çətin olur.
Çətinlik yaradır ona görə ki, bir tərəfdən əlavə olaraq, yəni dərslik kitablarını axtaranda onlar da çətinlik çəkir. Bütün kitablar köhnədir. Nəşrin də özü də köhnədir. Orada səhvlər də xeyli var. Ümumiyyətlə yeni məlumat da çatışmır orada. Ondan da əlavə ədəbiyyat, yəni ümumiyyətlə dünya görüşü üçün də kitabları tapmaq çətindir. Çünki Azərbaycanda fəaliyyətdə olan kitabxanalar bütün köhnə kitablardır orada. Məlumatlar da həddindən artıq köhnədir.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, başqaları da oxusun.
Yox, ötürmürəm, çünki internetdən oxuyuram deyə, yəni maksimum saytın ünvanını deyə bilərəm, qutarır bu ilə.
Əvvəl çıxan kitablardan danırsaq, əvvəlkindən çıxan kitabları almaq asandır. Həm onların qiymətləri ucuz olur bu kinislərdə falan, amma müasir dövrdə çıxan bədii ədəbiyyat da, elmi ədəbiyyat da əldə etmək çətindir, çünki qiymətləri çox bahadır. Həm də ki, onlar az tirajına çap olunur. İndi əgər əldə olunsa, xəbər tutulsa alırıq, yoxsa belə çox çətindir. Məsələn, ümumdünya səyahətçilərin kitabları, məsələn, Afanasiyniki üçün mən bunu 10 ildə axtarıram, tapa bilmirəm.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına verirsən, onlar da oxusun.
Maraqlanan olsa əlbəttə, gərək o kitabla əgər maraqlanan varsa, verirəm. İndi oxuyan da azdır, maraqlanan da azdır ki, kimsə məndən kitab istəsin, azdır.
Lazım olan kitabları tapmaq olur.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, onlar da oxusun, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, yaymaq bizim borcumuzdur.
Elə kitablar var ki, bədii ədəbiyyatdan ötürüdə, onun haqqında tapmaq olmur. Kitabxanada olmur, çox kitabxanalarda.
Ümumi ədəbiyyat haqqında, dünya ədəbiyyatı haqqında edə bilmirik həmin kitabları, son dövrdə nəşr olunan kitabları. Bu, xüsusilə mən elə fikirləşirəm ki, dövlət tərəfindən təşkil olunmalıdır ki, Avropada, eləcə dünyanın başqa ölkələrində ən son çıxan kitabların dövlət kitabxanalarına, universitet kitabxanalarına paylanılması ki, hansı ki tələbələr bunu asanlıqla əldə edə bilsin. Gətirilən kitablar da kitab mağazinlərində, kitab mağazalarında olduğu üçün, təbii ki, onların qiymətləri də ki, yüksək olduğu üçün belə əldə etmək çətin olur. Sadəcə ümumi kitabxanalar, dövlət kitabxanalarımız, məsəl üçün Axundov kitabxanasıdır ki, biz oraya müraciət edəndə son dövrdə nəşr olunan kitabları əldə edə bilmirik. Xüsusən bu xarici ədəbiyyata aiddir. Bir də əsas problemimiz Sovet dövründən qalmış kitab külliyyatının çoxluğudur ki, həmin kitablar tərcümə olunmalı, yaxud da ki, latın dilində, latın qrafikasında nəşr olunmalı və yeni baxışla, Sovet baxışı çıxarılıb, yeni müasir baxışla o kitabdan təzədən işlənilib yazılmalıdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Rüfət, müsahiblər daha çox yeni nəşrləri tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Bəs sizin kitabxanada yeni nəşrlər mi üstünlük təşkil edir, yoxsa siz də yeni nəşrləri tapmaqda, əldə etməkdə çətinlik çəkirsiniz?
Bizim kitabxanada demək olar ki, kitabların 90% yeni nəşrlərdir. Yəni 2005-ci, maksimum 2004-cü ildən olan kitablardır. Belə kitabların arasında isə təbii ki, bədii və elmi kitablar üstünlük təşkil edir. Lakin bizdə universitet tədrisi ilə bağlı kitablar çox azdır. və dinləyicilərdən də xahiş edərdim ki, əgər onlardan əllərinə belə imkan varsa, bu bizə kömək eləsinlər. Çünki doğrudan da bunu oxumaq istəyən gənclər var. Və sadəcə onların maddi deyim və yaxud da başqa bir problemlərdən bu kitabları əldə edə bilmirlər.
Rüfət, puldan söz düşmüşkən, bu hərəkata qoşulmaq, sizdən kitabı götürüb oxumaq, yəni bütün bunlar üçün ödəniş tələb olunurmu oxuculardan?
Xeyr, hər iki halda heç bir ödənişdən söhbət edə bilməz. Nə kitabı götürən, nə də kitabı verən, yəni heç bir ödəniş olmur burada. Yəni burada maddi heç bir şey yoxdur. Sadəcə yenə deyirəm, məqsəd Azərbaycan gəncliyini biraz da intellektual olmasına çalışırıq biz.
Belə başa düşdüm ki, dərs vəsaitləri sizdə istənilən səviyyədə deyil.
Bəli.
Bəs müraciət daha çox hansı ədəbiyyata, ədəbiyyat üçün olur?
Müraciət ən çox çağdaş müasir ədəbiyyat üçün olur. Alatoran dərgisinin yazarlarının kitablarına ən çox müraciət olur bizdən və digər iqtisadi kitablara da müraciətlər olur.
Yəni bu işləri nə vaxta dək davam etdirməyi düşünürsüz? Gələcəkdə bu hərəkatla bağlı hansı planlarınız var?
Ümumiyyətlə bu kitab ili çərçivəsində bu hərəkat yarandı ki, bu kitab ili çərçivəsində başqa bizim layihələrimiz də olur. Məsələn, Alma Kitab adlı bir aylıq jurnal buraxırıq. Hər ayın birində çıxır bu. Və kifayət qədər intellektual insanlara həsr eləmişik bu jurnalı. Bundan başqa biz əgər təbii ki, bu hərəkatın da olması istifadəçilərdən çox şey asıldı. Yəni kitabların alınması ilə verilməsi arasında balans qorunulsa, təbii ki, bu hərəkat uzun müddət davam edə bilər. Və gələcəkdə biz bu hərəkatın kitabxanasını və belə deyək, müzakirə aparması üçün konferans salının olmasını planlaşdırırıq. Yəqin ki, olacaq.
Hazırda sıranızda nə qədər oxucu var? Hər halda yeni hərəkatdır. Dedin ki, 20 gündür fəaliyyətdəsiz. Yəni, bu 20 gündə nəyə nail olmuşuz, belə deyək?
20 gündə siz qeyd etdiyiniz kimi yeni yaranıb. Ona görə də müraciətlər elə də çox deyil. Ancaq az da olsa müraciətlər olub və biz də həmin müraciətləri təmin etməyə çalışmışıq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rüfət, səhv etmirəmsə, dünyanın əksər ölkələrində belə bir hərəkat var. Siz daha çox hansı təcrübəni tətbiq edirsiniz? Yəni, kimlərdən öyrənirsiniz bu təcrübəni?
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu xarici ölkələrin əksəriyyətində, xüsusən də Avropa və Amerikada bu tipdə hərəkatlar çox geniş yayılıb və bu tipdə hərəkatların yaranmasının əsas səbəbi isə əhalinin sifarişi olur bu tipdə hərəkatların yaranması. Bizim bəhrələndiyimiz ölkə Türkiyə olub, bir qeyd etdiyim kimi. Bu hərəkat əsasən kitablara azadlıq verməkdir, hərəkatın devizi. Yəni, kitabları evdə və yaxud da harasa həbsməkdən artıq qurtarıb kitablara azadlıq vermək və kitabları əldən ələ gəzdirmək hərəkatın əsas məqsədi. Əgər bu kifayət qədər geniş yayılarsa, biz inanırıq ki, Azərbaycanda gəncliyin heç olmasa kitabı olan həvəsini biraz artırmaq olar və heç olmasa gənclik çayxanalardan biraz kitabxanalara axışa bilər.
Bəs sizin gələcəkdə belə bir fikriniz varmı ki, yəni dil məhdudiyyətində aradan götürmək, həm də xarici nəşirləri, xarici dilli kitabları bu bazaya daxil etmək?
Təbii, bizim əlimizdə yəni həmin dillərdə kitablar olsa, biz bunu sevə-sevə edərik. Ən azından bu da hərəkatın genişlənməsini gətirib çıxarır.
Çox sağ ol, Rüfət, gəldin studiyamıza. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Siz də sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasov idi. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi diləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14.24 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.